Intervju Radija Študent.
Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v RŠ intervjuju. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Danes sta z nami režiser Rok Biček in pa glavni igralec dokumentarca, če temu lahko sploh rečemo, torej glavni igralec Matej Rajh.
Pozdravljena.
Danes torej nas čaka še premiera Družine. Mogoče za začetek, če nama povesta, kako sta se pravzaprav vidva spoznala, kako je prišlo zdaj do te zgodbe o družini. Začel se je že 10 let nazaj.
12.
12 let nazaj.
Sva ugotovila, da je že 12, ne 10.
Ne.
V tem PR ponavljanju smo se že navzeli teh 10 let, ampak je vmes že minilo v bistvu 12. Ne. Se pravi, Matej je imel tekaj 14 let, ko sem jaz prvič potrkal pri njih na vrata. Jaz sem takrat v drugem letniku AGRFT-ja in za nalogo smo imeli študentje, da posnamo kratek dokumentarni film. In v bistvu takrat so me zanimali otroci oziroma ljudje z Downovim sindromom oziroma njihova integracija v družbo in to je bil razlog, zakaj sem pristopil do Družine Rajh, ker sem hotel posneti študentski dokumentarec o Miti, se pravi Matejemu bratu. In po kakšnih 14 dnevih, 3 tednih druženja z njimi sem prišel do enega zanimivega spoznanja, da me bolj kot Mitja zanima Matej, ker je bil zaradi svoje drugačnosti znotraj družine tak je začel privlačiti mojo pozornost, ker je bilo zanimivo to, da je bil drugačen tako znotraj svoje družine, kot med svojimi vrstniki, zaradi dejstva, da je v bistvu odraščal v takšni drugačni družini. In ta dvojna drugačnost je bila to osnovno gonilo mojega snemanja, oziroma moja motivacija, zakaj sem toliko časa preživel z njimi in spremljal to zgodbo.
Matej, kako pa je bilo tebi soočiti se s kamero? Na filmu zgledaš izjemno sproščen. Zgleda tudi, da ste se z Rokom kar precej spoprijateljili tekom vsega tega snemanja, ampak je bilo mogoče na začetku kaj težji ali ti je bilo fajn stati pred kamero?
Na začetku sem pač itak mislil, tu se itak mene ne tiče, ker sem jaz prišel v kuhno, ker je pač bil on tam, ker čez vrata not prišel. Je rekel, da ga zanima Mitja, ne, da bo njemu snemal in sem si mislil, ok, prav, ne, ti jo bo tem, jaz grem igrce igrati nazaj. Ne. No, pol je pa pač pokazal nek interes in je kar naenkrat prišlo do tega, da je pač začel mene snemati. Pač, mene takrat ni noben vprašal foter, je rekel, ok, in to je bilo to, ne. Pač začel snemati. Ni me motilo, ne takrat, ne pol, pač sem ga sprejel kot prijatelj in sva še zmer prijatelja, vmes sva pač imela eno kratko pauzo.
To. Pa ste snemali vseh 12 let, je bilo verjetno vmes več pauz, ko se niste videli.
Mislim, bila je ena pomembna pauza leto pa pol, to je bilo leta 2010, ko je umrl Boris, Matejo oče. Takrat sem mogoče malo preveč na Mateja pritisnil v smislu, da mora zdaj pa prevzeti vlogo glave družine in na živce mi šlo, da je bil še zmeraj tukaj v teh igrcah oziroma vsem drugem, samo tem ne, ker sem jaz takrat mislil, da bi mogoče fajn narediti, ampak je pa tudi res, da je bil eni taki težki življenjski preizkušnji, ki, mislim, nekaj je teorija, drugo je pa praksa in življenje. Ne. In jaz sem v tej svoji vnemi šel čez neko točko in Matej se seveda temu zoprstavil in mi je pač povedal, kaj so temu mislil, me je poslal v 3 pikce, ne, in pol tudi prepovedal svojemu bratu, da se z mano družimo, je pobrisal številko iz telefona mojo in tako leto pol nisem imel nobenega stika. Ne. Potem se počas spet začela to neko druženje. Kar se pa tiče snemanja, so bile pa tudi seveda tukaj intervali, ker naše življenje so v samem bistvu zelo dolgočasne in nezanimivo za kamero. Tako da tudi v obdobju intenzivnega snemanja sem recimo dosti več časa priživel pri njih, kot sem recimo snemal. Ne. Kamera je zelo poredko bila prižgana, če zdaj gledamo to celotno obdobje, ko sem jaz film snemal. Ne. Ker v prvi vrsti je bilo pomembno, da sem jaz z njimi priživel velik časa oziroma postal del njihovih življenj in šele v drugem planu je potem kamera in moja vloga režiserja oziroma bolj kot režiserji bi rekel snemalce, ker film nima scenarija, scenarist je v tem primeru bilo življenje, In moja naloga je bila ta, da sem čim bolj vestno beležil to, kar se dogaja. Ne.
Z eno kamero? Ali z eno kamero,
z eno kamero. V bistvu v času snemanja oziroma na snemanju ni bilo prisotne nobene snemalne ekipe, ki smo jo vajeni v nekih klasičnih snemanjih. Se pravi, tukaj sem bil jaz s kamero, z enim usmerjenim mikrofonom, nameščenim na samo kamero in to je bilo vse od tehnika. Ne. Ker čim bi se tukaj vključil še nek dodaten član ekipe, se pravi snemalec zvoka ali pa kakšen osvetljač, bi porušil to intimo, ki sem jo jaz v enem daljšem obdobju uspel zgraditi. Ne. Se pravi, da sem uspel jaz vstopiti v njihova življenja na nek neopazen način in potem zraven prepelati še kamero. Ne. To sta v bistvu dve stopni, dva koraka, ki sta vsak zase zahtevna, če bi hotel pa tukaj še dodatnega človeka, pa vprašanje, kako bi se to razpletlo. Ne. Ključno je bila vzpostavitev tega zaupanja. Potem je v bistvu vse šlo dost spontano in lahko bi to rekel samoumevno. Ni bilo tukaj nekega razmišljanja, oziroma manj kot je bilo razmišljanja na moji strani, bolj ko sem se odzival po nekem občutku, instinktu, boljši posnetki so nastajali. Oziroma bolj mi je uspelo prikazati oziroma ujeti duh situacije oziroma dogajanja. Ne.
Zdaj, omenil si, da scenarija ni bilo, pa vseeno se zdi, da je tvoj dokumentarni film oziroma Vajn narejen kot celovečerni igrani film. Zdi se, kot da so imeli res vnaprej napisane dialoge. Tukaj mislim, da je bila tudi izjemna montaža v igri. Verjetno govorimo o kar nekaj urah materiala. Na mogoče lahko poveš kako številko, koliko je bilo tukaj res materiala.
V bistvu relativno mal, ne? 120 ur, ampak to ni v primeravi s časom, ki sem ga spreživel z njimi en mehen procent. Ker na samo začetku tega procesa sem snemal dost več kot proti koncu, ker bolj ko se je zgodba zaostrovala, bolj ko se je tudi kazal potencialen konec filma in s tem tudi snemanja, manj sem snemal. Ker sem že na samem snemanju, da temu tako rečem, vedel, da določene stvari za zgodbo več niso potrebne. Tako da sem neko selekcijo zdelal že s tem, da sploh nisem stvari snemal. Govorim zdaj o teh vsakodnevnih stvareh, ki so na filmu videti dolgočasne, ampak so pa sestavni del našega življenja. In za razliko od začetka, ko nisem vedel, katero smer se bo Matejevo življenje obrnilo, takrat sem mogel v bistvu si pokriti, čim večji razpon sem mogel imeti posnete in takšne in drugačne dogodke, ker nisem vedel, v katero smer se bodo stvari razvile. Ne.
Pa še eno vprašanje glede kamere. Je bila kamera na začetku in potem tekom snemanja ves čas ista?
To je prav identična kamera, zato je tudi slika, mislim, slika je ves čas enotna. Iz današnjega vidika je tehnološko malo zastarela, ampak pred 12 leti je bila to ena boljših kamer, ki je bila recimo meni dosegljiva na trgu. To je ena kamera, ki še na kasetke snema, to je zdaj nepredstavljivo, da snemaš na kasete. Ne? Ampak ker sem hotel ohraniti vizualno enoten stil in sem to v bistvu hotel gledalcu zabrisati preskoke v času, ki se v montaži sicer zgodijo, da v bistvu montaža je nelinearna, predvsej skačemo v času naprej nazaj. Nisem hotel za boljšo kvaliteto slike nakazati, da smo skočili v času naprej. Ne. To je ena taka zelo banalna tehnična odločitev, ampak mislim, da to pripomore k eni atmosferi filma. Ne. Da te včasih zavede, da za trenutek ne veš časovno, kje se nahajaš in moraš potem iz situacije razbrati določene informacije. Ne. Ker imam rad aktivnega gledalca, mu nisem hotel na pladno prinesti neke rešitve in zaradi spremembe kamere. Ne.
Si se mogel verjetno tudi na trenutke prilagajati. Ne? Zdaj, če je bila res samo ena kamera, verjetno niste imeli toliko problemov s postavitvijo v prostoru, ker je šlo pa za manjše prostore, ni bil to ravno studio, v katerem ste snemali. A si imel mogoče kdaj kakšne probleme? Naprimer, verjetno si rabil tudi posebno dovoljenje, ko ste porod snemali.
Ja, mislim, seveda, dovoljenje smo potrebovali, uredili, smo imeli dovolj časa, da smo vse te stvari preskrbeli. Mislim, malo je manjkalo, da tega prizora ne je bilo v filmu, ker bi ga skor zamudil, ne. Mislim, bili smo prvočasno v porodnišnici, ampak bilo je zanimivo to, da je bil glavni zdravnik precej natančen in ko je bral dovoljenje, ki sem ga imel od predstojnika oddelka, se je zapičil v formulacijo stavka, da na dovoljenju piše, da lahko snemam akt poroda. Ne. Mi je prijazno razložil, da ko se bo porod začel, me bodo povabili v porodno sobo, do takrat pa naj počakam v čakalnici. Ne. Tako da, ko sem potem medicinska sestra prišla poklicati, sem šel zelo počas, da ne bom s neko energijo vletel v porodno sobo pa porušil neko intimo, sem šel zelo počas, previdno in ona mi reče, tako preko rame, kar malo hitrej stopite, drugače boste zamudili, ne? In dejansko, od trenutka, ko sem jaz stopil v porodno sobo, pa do prve sekunde prizora, ki je uporabljen v filmu, je minila ena minuta, ne? Tukaj je šlo res zelo natesno, ne? Ampak kar je pa ena zanimiva stvar tukaj je ta, da dejstvo, da nisem imel časa veliko razmišljati v tej situaciji, mi je omogočilo, da sem prizor posnel na način, da sem z njim danes zelo zadovoljen, mislim. Vem, da če bi imel čas razmišljati, bi ga posnel drugače in bi ga posnel slabše, zato ker bi se vklopila glava. In tako je ponovno življenje, ko se ti vklop glava, ponovno se prejmeš napačne odločitve, ne. Moraš zaupati občutku in v takih trenutkih, ko nimaš časa, se moraš potem ravnati, ne. In tako da na nek način je ta zdravnik s to svojo tečnostjo, natančnostjo v bistvu omogočil, da je prizor zdaj boljši.
Matej ima pa verjetno enega od bolj posnetih porodov v Sloveniji, ne?
Ja.
Matej, kako si bil ti zadovoljen s filmom in z vsemi temi? To so res neki precej intimni trenutki v življenju. Naprimer, porod, sicer moramo reči, da smo letos vsaj dva videli na festivalu slovenskega filma. Zgleda, da ne vem, mogoče, a si tukaj mogoče rok hotel biti malo kontroverzen v tem smislu, da vendarle veliko ljudi hoče nekako izpostavljati seks kot nekaj kontroverznega. Tukaj pa gremo na neko čist drugo, torej na neko čist intimno zadevo, ki jo vsak od nas doživi, pa vendar večina niti ne ve sploh, kako zgleda. A si tu hotel torej neko bolj intimnost poudariti, se pravi to neko povezanost, pač otrok, mama, ali si želel mogoče, kakor si rekel, aktivnega gledalca, ga malo v iz cone ugodja spraviti?
V bistvu se z nobeno od naštetih stvari nisem ukvarjal, zares. Vedel sem, da je to pomemben trenutek v Matejevo življenju, oziroma, ko se je začela kazati možnost, da bo Matej se ustvaril novo družino, je bil to na nek način ključni trenutek vzpostavitve te nove družine. In vedel sem, da bo v filmu zagotovo to pomemben prizor in to je bilo to osnovno vodilo, osnovni motiv, zakaj sem to hotel posneti. Ker se je v nadaljevanju, naslednjih letih, so se zgodile določene stvari, ki jih zdaj mogoče ne bi razkrival, da gledalcem ne povemo čisto vsega v filmu, je postalo jasno, da je to v bistvu zelo dober štart filma, ker je nekje rdeča nit, oziroma dramaturški lok se vzpostavi okoli odnosa med Matejem in njegovo hčerko. In ta se začne z rojstvom. Tako da nekaj ni bilo to povsem logičen začetek filma, kot je potem tudi konec, na nek način nek naraven konec filma. Ne. Dolg časa sem se ukvarjal s tem, kako zaključiti film, kdaj nehati snemati in v bistvu to, do trenutka, ko nas je Matej vse presenetil svojo odločitvijo, niti nisem vedel, kako bom ta projekt zaključil in kdaj ga bom zaključil. Bil sem pripravljen to tudi snemati še nadaljnjih 10 let, mislim, ker so le stvari tako nejasne. V tistem trenutku, ko smo bili soočeni z Matejevo odločitvijo, sem rekel, to je to. Tukaj je v bistvu trenutek, ko lahko zapustim to zgodbo, oziroma na nekaj čin moram zapustiti in se s tem lahko tudi v bistvu film konča.
Zdaj, Matej, se ti zdi, da se ti je neko obdobje življenja zaključilo, ko zdaj nimaš kamere ves čas okoli sebe?
Predvsem nimam nekoga v sobi, ko je punca zraven mene, ne, ki se ga ne da ven nagnet pol.
Ali pa na izletu v Pariz, ti je šlo kdaj na živce, da je bil Rok tam zraven?
Ne, pač tisto je bilo, ta Pariz je bil tako izveden. Medva zeli, pač sva se pogovarjala, da bi šla v Pariz, ne? Pol je pa slučajno imel Rok tam razrednega sovražnika, pač projekcijo, ne? In smo pač združili prijetno s koristnim, ne? In ja, pač se je zgodil takrat tudi Pariz.
To so bili njuni medeni tedni, ne?
Ja.
Tako je zanimivo, da Eline želi, Eli je bila Matejeva punca. In
mislim, ona je hotla v Pariz.
Že od malega. Mislim, da je mama poslala enkrat kartico iz Pariza, ali kaj?
Ne, sestro je pelala, pač hčerko, ne, starejšo, hčerko je pelala v Pariz. Pač neko nagrado so zadeli in so šli v Pariz skupaj. In pol je rekla Eli, lej, ko boš pa ti dosti stara, bom pa še tebe pelala v Pariz. In pol je ona skus posiljevala Pariz, 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 Pariz. Ne? In pol smo mi prišli v ta Pariz, ne? In ona, kva, a tu je tu?
Sprav v prve pol ure je cela ta...
Veselje zgubila.
Ja, vse je padlo dol in pol smo bili kaj 5 dni v Pariz.
5 dni, ja.
Je bilo to kar muka.
Ti 4, ti 4, mi 5, ja.
Če smo že omenili razrednega sovražnika, Marcel Štefančič je nazadnje izjavil, da je razredni sovražnik, oziroma da je Družina najboljši slovenski film po Razrednem sovražniku. Kako bi to komentiral? Gre za obe zgodbi pravzaprav iz lokalnega okolja.
Ja, Marcel je to povedal v povsem svojem stilu, ne? Tako da...
Mislim, a se strinjaš?
Me veseli, da tako vidi stvari, ampak se spravim, to je v njegovom stilu. No. Mislim, da je tukaj še kar nekaj filmov, ki se jim mogoče naredi krivica, če jih tako spregledamo. Pa tudi na nek način so ta primerjene zmeri nehvaležne. Ne. Vem, da jih kritiki radi delajo, ampak vsak film je svoja zgodba in nagovori gledalca na svoj način, oziroma ni vsak film za vsazga. Ne. Oziroma, tudi v določenem življenjskem obdobju te ne govorijo eni filmi, v drugem življenjskem obdobju te ne govorijo drugi filmi. Tako da jaz na te stvari gledam bolj iz tega vidika. Ne.
Se pa vidi, da so ti očitno teme iz domačega okolja precej blizu.
V bistvu vse, kar sem do danes posnel, temeli na zgodbah iz mojega ožjega okolja, kjer sem odraščal. Ne. V bistvu kot, če bi postavil še stilo na zemljevid, pa naredil en tak krog, vse te zgodbe izhajajo iz tam, ne.
Zdaj je pomislil, da bi namerno naredil zgodbo, ki ni od tam.
Mislim, zdaj na naslednjem film, ki ga bom delal, recimo temu, da ima svoje korenine v povsem drugem okolju. Gre za Međimurje, oziroma za knjigo Črna mati zemlja, hrvaškega pisatelja Kristjana Novaka. In to je povsem drugo okolje, ampak če se poglobim v bistvu te zgodbe, so stvari oziroma odnosi v tem okolju identični vaškemu okolju, kjer sem jaz odraščal. Ne. Oziroma, te vzorci, medosebni odnosi temelijo na istih vzorcih. In zanimivo je to, da v zgodbi Črne mati zemlja so združeni vsi motivi, s katerimi sem se ukvarjal v prejšnjih filmih posamezno. Ne. Tukaj so pa vsi nagneteni v eno samo zgodbo, tako da to bo eno finalno soočenje, kako bi temu rekel. No. Oziroma mi daje možnost, da še enkrat predelamo vse te teme, ki jih očitno še nisem predelal, če se mi zdaj spet pojavlja. Ne. To na tak način razumem jaz. In upam, da bom uspel tukaj skozi ta projekt jih predelati, razdelati in poslati po Muri ali ne vem, po čem dol, ne grejo naprej, da jih spustim naprej iz življenja. Ne.
Zgledaj nekaj tudi na teh odnosih. Ne? Se mi zdi, da tudi v družini pravzaprav po svoje podiraš stigmo, ki jo ima veliko ljudi v zvezi s posamezniki z Downovim sindromom, češ, da to je zagotovo od nekaj nenavadnega, noben ni pravzaprav seznanjem s tem. Ti si nam pa ponudil nek vstop v to družinsko življenje, kjer potem seveda vsak posameznik, vsak gledalec opazi, da gre za popolnoma enako dinamiko kot seveda v vseh ostalih družinah. Tako da mogoče je bil tudi to eden od namenov delanja filma, torej razbijanje te stigme, se pravi enakost ljudi.
Zavedno ne. Zavedno zagotovo ne, ker kaj je mene tukaj gnalo še danes ne vem. Ne. Tukaj so bile ene globe stvari, ki jih sicer zdaj poskušamo zavestiti, ampak moram priznati, da se čudim sam sebi, da sem imel to ustrajnost, da sem tukaj časa zdržal v teh napetih medosebnih odnosih, ne, in da sem te odnose tudi vlekel nas, oziroma jih srkal in bil v njih zelo aktivno udeležen, ker jaz nisem se mogel izločiti, da sem bil sam nek opazovalec oziroma snemalec teh dogodkov, sem mogel biti tukaj zelo aktiven udeleženc teh dogodkov, se pravi, da sem jasno pokazal oziroma zavzel svoje stališče do vseh vprašanj, ki so se na poti pojavila. Od najbolj banalnih, vsakdanjih do teh ključnih življenjskih vprašanj. Ker s tem, ko sem pokazal svoje stališče do vsake od teh tem vprašanj, ki so se pojavila v naših skupnih življenjih, sem sicer tvegal, da se nekomu zameram in drugemu na račun tega prekupam, ker moramo povedati, da so bile tukaj situacije dostikrat tudi zelo konfliktne. Ampak ravno ta jasnost, ki sem jo pokazal, mislim, da je omogočila, da sem z vsemi ohranil nek dober, zdrav odnos. Ker so vedeli, da ne igram oziroma da ne igram dvojne igre, ker slejko prej bi me v tem prepoznali oziroma bi s tem tudi zgubil zaupanje. Ne? Tako da to je bila ena od ključnih stvari, s katero sem tudi veliko postavil na kocko, ker če bi v določenem trenutku nekdo od akterjev filma in jih ni malo, če bi najmanjši akter v tem v nekem trenutku odstopil, pa bi rekel, jaz se pa ne grem več tega, ne dovolim, da snemaš mene oziroma moje življenje oziroma da uporabljaš mojo zgodbo v tem filmu, bi projekt v tistem trenutku padel in ne bi bil nikoli dokončan. Ker ne bi nikoli hotel snemati neke okrnjene zgodbe. Ker s tem, da bi nekoga izuzel iz zgodbe, v tistem trenutku bi pokazal neko izkrivljeno resnico oziroma realnost. Ne. To pa je bila, bi bila zadnja stvar, ki bi jo hotel. Ker se mi zdi, da je bistveno je to pri filmu Družina, oziroma to sem želel dosežiti. Koliko mi je to uspelo, mora vsak gledalec presoditi sam, ampak cilj mi je bil ta, da predstavim čim bolj jasno, objektivno, kar se da življenje teh ljudi, poskušati ne podajati nobenih sodb in v bistvu gledalcu prepustiti čim bolj jasen pogled v to življenjsko situacijo, ki je vse prej kot lahka, ampak ni pa črno-bela, kot ni nače življenje črno-belo. In hotel sem prikazati to kompleksnost, ki je za določenimi odločitvami. Se pravi, hotel sem prikazati vzroke za določene odločitve ljudi, ki jih ne opravičujejo, ampak nam dajo možnost, da jih razumemo ali pa ne. In to mi je bila najbolj pomembna stvar pri nastajanju tega filma. To je bilo edino vodilo oziroma merilo, ali pa da rečem standard, ki sem si ga zadal in sem ga skušal čim bolj dosledno držati.
In mislim, da ti je tudi vse povedano izjemno dobro uspelo. Matej, mogoče za konec še zadnje vprašanje. Nočemo preveč povedati o filmu, ker danes ob 19:30 je seveda premiera v Kinodvoru, ponovno premiera. Nas pa vsekakor zanima, tudi tiste, ki še niso videli filma, kakšno je tvoje življenje sedaj, se pravi po odločitvi, če to rečem. Sta zeli še vedno skupaj?
Moje življenje se je pač mečkem spremenilo. Lahko rečem, da sem se pikico zresno. Zdaj pač imam službo, imam redno službo. Zeli niso več skupaj, že 2 let. In ja, pač imam drugo punco in vse razumem more, tako da.
Te še vedno zasleduje kak model s kamero?
Ne.
Brez kamere.
Ja, zdaj brez kamere pač še zmer tukaj in.
Vsto naše življenja so na nek način prepletena, oziroma so se v teh 10 letih toliko prepletla, da tudi ko je snemanja bilo konc, oziroma rečem temu, da se film odvrtel na platno, naš film še zmeri traja, ne, v realnosti, oziroma še zmeri imamo stike, se družimo in na nek način se tudi ne predstavljam, da bi bilo našega druženja konc v trenutku, ko zaključil zgodbo filma. Ne. Film je na nek način stranski produkt
vašega druženja.
Našega druženja, ne.
Zelo zanimivo mi je bilo sicer, da si tudi v filmu pustil, ko se tam vrh Eiffelovega stolpa si se pogovarjal z domačimi in nekje v mestu pozdravili Roka. In
tako se je Matej pogovarjal.
Ja, tako, ja.
Ja. Ja, v filmu se na 3-4 mestih ljudje, ki so pred kamero, navežejo name ali me kličejo oziroma komunicirajo z mano ali pa nekdo reče, kot v tem prizoru, da naj me pozdravijo. Ne. Kar v bistvu sam kaže na to neko samoumevnost, da sem jaz prisoten v njihovem življenju in tudi, če je kamera tudi prisotna skupaj z mano, to ne zmot komunikacije, ki je tekla v obe smeri očitno. Ne. In proti kamere in iza kamere proti njim. Ne.
No, pač tu je še zmer zdaj, ne. Recimo, če se z Robijem pogovarjava, ki pač ima kontakte. Ali pa Zeli z Juko, njeno mami. Zmer je na konc pozdrav Roka, ne?
A bo danes tudi cela ekipa v Kinodvoru?
Skoraj cela. Ekipa je toliko številčna, da je težko skoordinirati vse, predvsem zaradi tega, ker imajo nekateri mehne otroke, drugi imajo službe trojzmenske in glede na to, da je to zdaj že, kot si omenila, četrta premiera, ne? Po vseh teh festivalskih premierah v Portorožu, na Lifu, je to zdaj v bistvu premiera redne kinodistribucije in so ljudje že pokorili določene bonuse. Ne? Se pravi, enkrat, dvakrat lahko šefu rečeš oziroma babici in tašči, da merkajo otroke, potem pa te bonuse počas pokuraš. Ne?
Ampak ti si se pa zmenil.
Ja, jaz 2-3 ure kasnej danes na šiht.
Aha, tako.
Moram pa še zmer priditi, ne, ker...
Seveda, seveda. Ja, hvala vama obema, da sta si vzela čas za obisk v studiju. Koliko časa bomo lahko družino v Kinodvoru gledali?
V Kinodvoru bo na programu 2 tedna, bo pa nas porejo tudi v ostalih art kinih po Sloveniji, tako da vabljeni v kino.
Hvala vama za obisk.
Hvala za vabilo.
Hvala vam.
Intervju Radija Študent.